от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване от прес-клуба на БТА на прес-конференция по повод посещението в Украйна на делегация от български независими експерти по покана на президента Володимир Зеленски.
За какво е тази тревога и казаха, това е балистична ракета, която е изстреляна от еди къде си, вероятността да стигне до Киев е много, много малка. Ние няма да се притесняваме, ще седим в лобито на хотела. Слезах в бомбоубежището, придружен от един военен човек, който войник, вероятно не знам какъв мобилчина, чиято функция беше да се грижи за всички хора, които са застанали в това бомбоубежище. След 15-ти на минути той стана да си тръгне. Аз го питам, свършено ли е всичко? Да, века, свършено е, може да си тръгвате. Войната ние тук, анализирайки от няколко хиляди километра дистанция, за нас е геополитика, но за хората, които я живеят, това е живот. Някои от нас си беха направили застраховки военен риск, други беха си написали завещанията. Но смятам, че ако резюмирам най-важното, което видях, с което се срещнах и от което попих, това е изключителният дух на украинския народ. Изключителният дух на украинския народ. И това, така да се каже, по две и по три мотивира всички нас да продължим подкрепата. Благодаря на посланичката, че беше поканила и трима души от ръководството на Атлантическия клуб в тая делегация. Те са в дясно от мене. Велизар Шаламанов беше първия попечител на дарителската сметка за Украйна, която бехме създали още в най-ранните дни на инвазията. И се надяваме с общи усилия да допринесем за един справедлив мир. Не казвам мир на всяка цена, защото мир на всяка цена не е никакъв мир. Ако мира не е справедлив, той не е и траен, значи не е и мир. Това са общите ми впечатления. Ако имате някакви допълнителни въпроси в последствие, ще се радвам да откликна.
Моли, много ти благодаря. Както каза и господин Паси, наистина българската делегация, слагаме в кавички, може би, но беше най-добре представено от всичките 40-50 държави, включваше трима бивши министри и това беше много силно послание. И когато вечерта бяхме поканени на приема, на официалния прием за националния празник на Украйна, тъй като ние присъствахме първия ден на парада за националния празник, а втория ден присъствахме на молитвената закуска, имаше изключително голямо уважение и респект към нашата делегация от страна на украинските представители. Господин Паси направи едно блестящо изказване от името на нашата делегация от подиума, като основното в неговото изказване беше, че ние приветстваме колкото се може по-скоро Украйна в НАТО и в Европейския съюз. Теза, която за Соломон Паси не е нова, разбира се. Той би вкарал и Корея в НАТО, той би вкарал
Южна,
може би и Северна един ден. Но това направи изключително силно впечатление и след на другия ден на закуската респекта към всички нас беше много голям. Сега искам да помоля Велизар Шаламанов, който има много силна и дълга украинска история, да ви разкаже той как видя Украйна 2025 година.
Да, благодаря, Максим. Здравейте. Това беше наистина едно изключително вълнуващо пътуване. Лично за мен то е признание и към България, защото в това пътуване аз участвам като част от Атлантическия клуб, като представител на българското гражданство общество, което от първия ден е в подкрепа на Украйна, и като една възможност да бъдем част от едно духовно усилие за мир, свобода и справедливост, което се чувстваше и на площада пред Света София на Деня на независимостта на Украйна, и по време на молитвената закуска, и по време на едно изключително събитие след молитвената закуска, а именно семинара за вярата и семейството и за мира в храма на мира. Това е храм, който не е на една или друга религиозна общност, храм, където всички религиозни общности организират срещи, посветени на мира, посветени на вярата, посветени на свободата, на семейството, на ценностите. За мен беше, както казах, много вълнуващо, тъй като в периода 88-91 година имах възможност да работя по своята дисертация в Киев с колеги и от Киевския университет, и от Института по кибернетика, и от няколко военни училища. И това, което видях по време на тези два дни, не повече от два дни, две делонощия, те наистина бяха делонощия, тъй като пристигнахме през нощта, тръгнахме си през нощта, е един изключително красив град. По-красив дори от моите спомени, които имам от 88-91 година. Зелен, с цветя, подреден, чист, пълен с живот, с увереност в хората. Всички тези млади хора, които видяхме, всички символи, които са наистина израз на това единство. Единство между нацията и армията, което за мен като бивш военен е изключително силно. Между нацията и президента като наистина изразител на единството и на този дух на свобода. Между хората. Така че това е най-силното впечатление, което ще запазя. Аз съм бил в Украина и 2004 година по време на протестите и след това по различни конференции. Но включително 2017 година посетихме с една от немските фундации Краматорски Славянск и още тогава се виждаше как се формира този дух на единство в нацията и подкрепата за военните. Но това, което почувствахме всеки един от нас, и наистина съжалявам, че Светло Иванов не е тук, защото той най-добре може да разкаже впечатленията от това посещение. Това, което на втори план обаче ми се иска да спомена е, че войната в Украина, нали, за нас като че ли все още е малко по-далеч, но в крайна сметка става въпрос поне за четири войни. Едната е тази, която е на фронтовата линия, и тя е израз на иновативност, на устойчивост, на мотивация, на нов тип лидерство на украинските воени, от които ни има много какво да научим. Но това е по-класически елемент на войната. Има една втора война, която наистина е брутална, защото тя е по същество всяка нощ терористични атаки с ракети, с дронове по жилищни квартали, по църкви, по училища, по театри, по пазари. И това е нещо, което не можем да приемем и не бива да приемаме. И нещо, по което аз мисля, че ние, европейците, има какво да направим. И трябва да говорим за това. Третата война е, естествено, информационната война, която за щастие аз поне се убедих, че Украина е спечелила, и то по начин, по който също е много важен ние да го осъзнаем, да го възприем. Не случайно, всъщност част от организацията на тези събития беше от Министерство на културата и стратегическите комуникации. Това, което видяхме като стратегически комуникации, като послания от чисто физическата среда в града, до отношението на хората, до думите, които се чуват от президента, от свещеници, от имами, от всички религии, които бяха представени, от украинска страна и от украинските църкви по целия свят, от Канада, от Великобритания, от Западна Европа. Тази комуникация наистина е пример, от който може да се учим. Но това, с което ще завърша, за да не ви отекчавам, и наистина с радост ще отговоря на въпроси, ако има, е тази четвърта война, която без да е била акцент в молитвената закуска, поне за мен беше най-тежката част. Когато на екрана се изписваха имената на загиналите деца, а знаем, че освен загиналите има още повече отвлечени, които буквално са принуждавани да се откажат от родината си и да бъдат използвани срещу родината си. На всеки един от нас по време на молитвената закуска беше оставен един молитвеник с едно сърчеце с името на едно от тези деца. Катерина, 16-годишна от Донецкия регион, е момиченцето, което ще остане завинаги с мен заедно с този молитвеник. И между впрочем, украинския и българския не са чак толкова близки езици, но повярвайте ми, когато ставаше въпрос за молитви, се разбирахме отлично и молитвите, които са в този молитвеник, мисля, че всеки българин би ги разбрал без превод. И само като пример колко е важна вярата за това да се разбираме и да намираме решение, това е иконата, която нося със себе си, където и да съм живял в България, в Белгия, в Съединените щати, която ми е подарък 88-ма година от учителката ми по руски език тогава, по време на докторантурата. Дори по времето на комунизма в Украина хората вярваха и това ги прави по-различни. И това е голямата разлика, която някой подцени, защото вярата държи тези хора заедно и те устояват на най-жестоката агресия, която Европа познава поне в последните 80 години, ако не и повече. Така че аз се радвам, че имахме тази възможност и с това участие да заявим своята подкрепа за Украина, за украинците, където живеят много етнически българи. И в същото време наистина ми се иска и в България да има такъв дух на единство, да има такова Министерство на цифровата трансформация, да има такова Министерство на културата и стратегическите комуникации, да има такъв президент, да има такава армия, които да ни защитат от все повече атаки, които целят разделение, противопоставяне и не отклоняват от пътя и от завета на нашите духовни лидери. Наистина много вълнуващо събитие. Съм благодарен не само на посланик Елищук и на Максим, който организира тази среща, но съм благодарен на вас, че проявявате интерес и мисля, че всички може да станем по-добри, ако говорим по тези теми. Благодаря ви.
Благодаря, Велизаре. Тези от вас, които следват профила ми на Фейсбук, може би могат да имат много по-точна картинка на това, което се случваше през тези два дни. Но имаше два момента, които бяха много силни. Един, за който Мони спомена, всеки убит войник украински минаваше голяма процесия през центъра на града с неговия ковчег. Хората коленичиха. Това може да го видите във видеята, в Фейсбук, в Инстаграм, навсякъде по профилите ми. Заедно с Светли стояхме безмълвни и снимахме млади момичета, възрастни хора, които бяха на своите колене, докато мина. И докато с Светли изядахме по един борщ, може би за половин час, минаха 3 или 4 такива процеси, които ние снимахме. И другото е, че когато загина войник, снимката му с такова залепена на едно малко колче, отива на централния площад на Майдана. И Майдана е отрупан с десетки хиляди снимки. И тъй като ние бяхме на националния празник на Украина, в този ден всички роднини бяха там да посетят своите близки загинали. Нещо, което в Европа не може да се види. И на мене специално ми изглеждаше сюрреалистично, защото 2025 година да има бомби, ракети, да се избиваме, да има жени, които плачат. Може да видите в профила ми на Фейсбук снимка на малко детенце на 2-3 годинки, което държи надпис „Върнете баща ми“. Това е вече в сферата на емоциите, разбира се, но в крайна сметка ние сме повлияни от тези емоции, сме повлияни от политическата действителност. Тя е такава, че няма как като граждани, като честни хора да не изразим подкрепа на нашите приятели, брати и сестри от Украина. Иван Анчев.
Благодаря. Трудно се говори за подобно посещение, защото за да усетиш една война, трябва да бъдеш на място. Аз бях за първи път в Украина, нямам опита от предишни посещения, от предходни години, както на моите колеги, които бяха в групата за посещението. Но за мен това беше на първо място голяма чест за самия мен, като човек, като гражданин, който не толкова от 2022, още от 2014, от тогавашната агресия спрямо Украина, винаги се защитава твърдо украинския народ и украинската независимост, но и към Атлантическия съвет на България, на който имам честта да бъда съпредседател. Това посещение до голяма степен затвърди в мене твърдата вяра в крайната победа на украинския народ. И това не е някакъв лозунг, който казвам пред вас, пред медиите, а мое дълбоко убеждение. Защото за да получиш представа за силата на един народ, трябва да чуеш как пее своя химн. Как се отнася към своите държавни символи, как се отнася към своите герои. Настоящи, живи или, за съжаление, убити. Това беше едно от най-разтърсващите за мен събития, когато в предходния ден преди закуската на площада пред храма Света София президента Зеленски връчи награди, най-високи награди, на първо място на роднините, на децата, на майките, на загиналите украински бойци. С една впечатляваща военна церемония, загиналият боец на голямо табло, на видеостена, също да стане част от тази церемония. И майката, която говори на президента Зеленски поне 5 минути. Само те двамата знаят какво са си говорили. Но това нещо ще остане завинаги в моят съзнание. Другото нещо, което ще остави много дълбока следа, е точно тази част от Майдана, за която и Максим преди малко спомена. За хилядите малки, средни, големи знаменца, малки, средни, големи снимки на загинали млади хора. Разбира се, има и хора на по-голяма възраст, но на загиналите мъже, жени, бащи, синове, само единствено, защото са били обект на агресия от страна на една вражеска държава. Не може да остане да не запомня и картинката на 13-годишната Вероника. Велизар спомена за тези много красиви части от нашето посрещане по време на закуската, когато Вероника беше нарисувала самолетът Мария, Ан-225, Надежда, на фона на украинското небе. Тоест Мария явно мечтае за едно спокойно небе, където да летят пътнически самолети, а не да падат бомби. Ще приключа с едно обобщение. За да разбереш една война, трябва да бъдеш на територията на тази държава. Да пътуваш посред нощ и да те спират през няколко десетки километри военните постове, за да проверяват кой си ти, за къде отиваш, откъде идваш. Трябва да усетиш комендантския час, защото ние влезахме в Киев в ранните сутрешни часове на дата, на която трябваше да бъдем там. Да видиш пустите улици и военните патрули. Трябва да усетиш и сирените, защото да, имаше американска делегация по време, на която нямаше никакви въздушни тревоги, но според мен в момента, в който тази делегация и официалните лица от западните държави напуснаха, веднага беше първата въздушна тревога, за която и Соломон каза. По едно стечение на обстоятелствата аз просто пропуснах да изтрия тази апликация, която уведомява за въздушните тревоги. На следващата вечер, вече в спокойна София, вечеряки със семейството ми, изнъж започнаха да вият сирени. По това време говорих с една наша семейна приятелка, която е в Израел, и помислих, че при нея са сирените. Казвам, хутите нападат. Тя казва, не при мен. И аз тогава осъзнах, че това е тревога, която се случва в Киев, и казах на моите деца, представете си сега, в началото на нашата вечеря, ние да трябва да ходим да се крием в убежището. Какво ще правим? Още повече аз в моето семейство имам човек, който са затруднения в придвижването. Какво правим с него? Вие не можете да разберете, уважаеми журналисти, който от вас не е бил там, за какъв повсеместен, всекидневен ужас става въпрос за украинския народ. И така вече близо 4 години, ще стана след няколко месеца. Уви, тази война не виждам дали ще свърши скоро, не защото украинския народ не иска, а защото отсрещната страна явно не желая, защото това ще бъде вече крах за самия режим в Кремъл. Междувременно ще се радвам да го видя, дай Боже, час по-скоро. Благодаря ви.
Благодаря, Иване. На всички тези картини, които обрисувахме, и пак ще ви реферирам към моя Facebook профил или Instagram профил, или в YouTube съм пуснал също видео, на Майдана, там където са снимките на загиналите хора, всяка вечер свират украински рок групи и млади хора, десетки хиляди млади хора танцуват. И това е невероятен контрапункт на всичко това, което виждаме през деня. И вечеряхме с Соломон и с Светлио в един ресторант в центъра. Изведнъж Светлио излезе да пуши и се прибра и каза: бе, Макс, излез да ви, какво се случва вънка? И ние излязахме, десетки хиляди млади хора, за съжаление главно девойки, защото вероятно мъжете и младежите са на фронта, танцуваха и се радваха на малкото време, което имат без атака. И това беше също контрапункт на всичко това, което виждахме през деня и което си говорихме с политици и с различни хора, които срещахме. И приключвам, като отворя една скоба да ви кажа, че името България в Украина се произнася с голямо уважение. И когато ние казвахме, особено сред моите приятели, с които имах страшно много срещи, всички ни казваха дякую дуже. Много ви благодаря. Името на България се произнася с уважение и дано това продължи, докато, както каза Мони, има един истински справедлив мир за Украина. Сега сте вие, заповядайте, колеги, ако имате въпроси.
Никола Павлов, телевизия Евроком. Ваше превъзходителство, вчера в италианското издание Кориере де ла Сера обаче излезе едно интервю с бившия външен министър на Украина Дмитро Кулеба, който казва, че е напуснал страната, въпреки че има издаден указ от президента Володимир Зеленски за забрана за напускане на страната от бивши дипломати. Според господин Кулеба, това е направено с цел да бъде избегнато някое неправилно, да го наречем, изказване. Имате ли информация, това отговаря ли на истината, в действителност, къде се намира господин Кулеба и напуснал ли е Украина?
Благодаря ви за въпросата. Не мога и няма да коментира, защото няма такава информация и нашата днешна конференция е посветена за нещо друго от това. Няма информация, да, благодаря ви.
Колеги, заповядайте. Справяйте.
Пане Олесе, я відповім на питання для нашого журналіста. Значить, младі момко, Кулеба преди малко пусна декларація в медіїте, чи той има покана за участі в една голяма конференція в Сеул. І тази інформація в італіянската медія не е вярна. След това той ще участва в още една такава конференция в Полша, в Варшава. А за Сеул той пътува през Варшава. Това, което той иска да каже. Но наистина има такова постановление, според което не може виж украински дипломат да напуска страната. Но за него вероятно се става изключение, защото той представя Украина в чужбина.
Добре, дякую дуже, проше пана. Още въпроси, колеги? Добре, много-много ви благодаря. И ако имате въпроси, винаги сме на разположение. Успешна седмица на всички. Благодаря на господин посланника на Косово, че ни уважи.